зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Бројот на војници на НАТО во Косово ќе се намали за една третина во наредните 2 месеци. Еврото паѓа во однос на американскиот долар. Нафтата на светските берзи најефтина во последните 2 месеци. На почеток временската прогноза. Не очекува променливо облачно време со кратки сончеви периоди. Во југоисточниот дел на земјава предпладнево ќе има слаб дошт, а на повисоките места и на планините ќе има услови за провејување на снег преку целиот ден. Ќе дува умерен, а повремено засилен северен ветер. Утринската температура се движи од 0 до 4, а дневната од 3 до 8 степени. Во Скопје и околината облачно и ветровито време со кратки сончеви периоди и температура до 5 степени. Продолжуваме со прегледот вести. Бројот на војници на НАТО во Косово ќе се намали за една третина до крајот на јануари 2010 година, соопшти главниот командант на НАТО за Европа, адмирал Џејмс Ставридис, вчера во Приштина. Со тоа, од сегашните 15.000 за помалку од 2 месеци во Косово ќе останат 10.000 НАТО војници. Одлуката за намалување беше најавувана откако Андрес Фок Расмусен на 1 август ја презеде функцијата генерален секретар на НАТО. Францускиот председател Никола Саркози и британскиот премиер Гордон Браун повикуваат на еднократно оданочување на бонусите што им се исплаќаат на челниците и вработените во банките. Во заедничкиот текст објавен во весникот Wall Street Journal, Саркози и Браун велат дека данокот треба да се воведе, зашто годинешниве бонуси делумно се должат на владината помош што банките ја добија поради светската економска криза. Двајцата лидери пишуваат дека е едноставно неприфатливо да ноќните обврзници да им ги платјаат загубите на банките, а овие да си делат премии. Еврото вчера падна во однос на американскиот долар. Причина за падот е загриженоста дека големиот долг на Грција и незиниот намален кредитен рейтинг може да значи навестување слични проблеми и во други земји од еврозоната. Ден предходно Standard & Poor's го намали кредитниот рейтинг и на Шпанија и Португалија. Цената на нафтата на светските берзи го достигна најниското ниво во последниве 2 месеци откако паѓа 6 дена поред. На Њујоршката берза суровата нафта сега се продава за 70,67 долари за барел. Падот следи откако последните податоци на американската влада покажаа дека залихите на рафинирано гориво во земјата се поголеми од очекуваното.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Неколку стотини демонстранти вчера протестираа пред седиштето на Европската Унија во Скопје поради одлуката на Унијата да не и даде датум за почеток на преговори на Македонија. На протестот кој траеше еден час, освен дел од студентите кои беа и организатори на протестот, имаше и повозрасни луѓе. Зорана Гаджовска.
За мене не е Ерван Фујаре.
Тој е Ердоган фурија за Македонија. Фурија за Македонија. Кое право го има он да ми кажува или сменете го имате или нема во Европа?
Ja, ајде,
не ми треба.
Нема проблем.
И Швајцарија не е во Европа, па живеат како што треба.
Лава да се нека, смене он.
Нека си сменат. Нека си сменат они.
Да живе Македонија!
Да живе!
Живото го даваме! Македонија не ја даваме!
Ми живото даваме, ми Македонија даваме!
Европа не ни треба. Ние сме македонци и не го менуваме името, порачаа неколку стотини демонстранти кои се собраа пред канцеларијата на Европска Унија во Скопје. Граѓаните велат дека протестираат заради тоа што Советот на министри на Европска Унија не ја одреди датум за почеток на преговори на земјата. Протестот е иницијатива на Сојузот на студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи, но подршка му дадоа и многумина граѓани. Луѓето велат дека никој не ги организирал, туку едноставно дошле да протестираат против одлуката на Европа.
Автобус е организирано.
Само иницијативно дојдовме, само иницијативно дојдовме.
Организирано,
да поддржиме. Многу сме благодарни на владата, на целиот тип. Не сме партиски определени.
Не сме партија, ние сме граѓани
Македонци.
Македонија. Со мојот Мерцедес бел дојдов јас. Европа поздравете. Да не сигат нашите емотивни особини кои што ние од век навек ги гаиме овдека со пријателство со мир и со добрососедство со сите. Секогаш го велиме истото, дека без обединета Македонија нема обединета Европа. Без обединета Европа нема обединета Македонија.
Веќе еднаш ова Европа треба да се свести. Македонија постоела и ќе постои. Кај да ја носиме на ја нашава земја Тунгузија? Ма ајде молим те, која е таа Европа? Секој пат на маса на македонскиот народ му го решава прашањето.
Лидерот на студентите Иван Живковски, кој е организатор на протестот, дели дека целта на овој собир е да го изразат нивното разочарување од недобивањето на датум за преговори. Тој вели дека се лути на контрадикторното однесување на Европа.
Европската унија падна на незиниот испит, така да мислам дека тоа ке младите во Македонија делува многу демотивирачки и може да се доведе во знак прашање поддршката која младите ја дават за влез во Европската унија.
Дождот го прекина протестот кој траеше околу 1 час. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските граѓани не се доволно информирани како да дојдат до парите од европските фондови и што ќе значи членството на земјава во Европската унија. Експертите велат дека медиумите не пласираат доволно информации за унијата и оти недостасува јавна дебата. Според нив, ни владата не прави доволно за да ги информира граѓаните. Нина Кепеска.
Граѓаните во земјава, па дури и конкретни целни групи за кои се наменити средствата од европските фондови и програми, немаа доволно и добро стакувани информации за да знаат што значи нашето членство во Европската унија. Ниту дека со тоа Брисел нема да се грижи за нас, туку ние треба да придонесеме за тоа, зашто ни е потребен капацитет и отворена критичка обсервација и дебата, што недостасува во јавност и во владата, сметаат експертите за европски прашања.
Факт е дека медиумите не ги дават информациите кои што им се на граѓаните потребни за Европска унија. Пошто тоа го заклучувам, прво по индикаторот дека 94% од јавното мислење да вие за Европска унија е ненормално. Затоа при покажува дека нема критична маса, нема критично размислување. Има неверојатен недостиг на информации.
Смета Лидија Димова, експерт за прашања поврзани со Европската унија, која додава дека обврската за информирање на јавноста според спогодбата за стабилизација и асоцијација, а со тоа и одговорност е на владата и Европската комисија.
Владата лани има направено 3 брошури. Ние, како невладина организација, лани направивме 8 брошури.
Вели Димово од Македонскиот центар за европско образование, која заедно со инфоцентарот го издаде водичот за Македонија во Европската унија. Според Димова, во првите години по почетокот на преговорите, поддршката за Европската унија во јавноста драстично ќе опадне, согласно средноисточни европските искуства, бидејќи реформите се болни, но со добра работа, првите ефекти ќе се почувствуваат во изградба на малата инфраструктура, образованието и туризмот.
Има една прекрасна програма, се вика Европа за граѓаните, каде што се работи со градови кои што се спратимени градови. Прво треба според мене Охрид да почне да аплицира за грантови. Тие се малечки грантови, се дават за тематски работни улици. Значи, вие може да поканите луѓе од вашите спратимени градови, битно е да ги привлечете да дојдат во Охрид. Тие ќе се вратат назад и Охридската приказна ќе однесе по Хелсинки, Варшава на друго место и верувајте ќе се вратат назад. Ама следниот пат ќе дојдат со целото семејство.
Вели Димова, според која Охрид може многу да добие од оваа програма за развој на туризмот, зашто мора општината прво да обезбеди буџетски средства кои Европската унија потоа ги враќа, но по реализирањето на проектите со кои можат преку збратимените европски градови да се добијат грантови и за манифестации од културата. Еден од главните услови за користење на овие можности според многумина е прво да се обезбедат повеќе и поевтини авиолинии од Охрид за Европа. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Се реактуелизираат долгогодишните барања за промени во фудбалското судење со кои нема да се остави простор за незабележани нерегуларности. Светската куќа на фудбалот сепак не прифати промени во начинот на судење на предстојното светско првенство што ќе се одржи во Јужна Африка. Домашните спортски експерти се согласни дека треба да се направат некакви измени, но не се согласуваат на кој начин тоа може да се изведе. Прилог на Борчо Лозановски.
Последниот голем судиски превид на бараш дуелот за пласман на фудбалското светско првенство меѓу Франција и Република Ирска, кога триколорите стигнаа до вкупна победа со гол на кој му предходеше игра со рака на Тиери Анри, повторно ги актуализира долгогодишните барања за промени во судењето, со кои нема да се остави простор за незабележани ситуации. Тоа во преден план ги исфрли предлозите за дополнителни двајца судии кои ќе бидат зад головите, како и за користењето на видеоснимки. Од вонеделни расправи, светската куќа на фудбалот не попушти и не прифати промени за мундијалот кој по 6 месеци ќе се одржи во Јужна Африка. Сепак, од ФИФА ставија до знаење дека се свесни за проблемот кој постои, а со тоа и дека се подготвени за новини во иднина. Тоа се чини е неминувно, а според долгогодишниот македонски фудбалер, а потоа и фудбалски работник Томче Трајановски, решението е во зголемувањето на бројот на судии.
Треба промени, тоа најдобро се виде на натпреварот Франција и Ирска. Мислам дека е тоа просперитетно за фудбалот и дека фудбалот ќе добие со 6 судии. Шестиот судија е четвртиот судија сега што беше устари. Па има некои работи што главниот судија не може да ги види објективно, ќе биде порегуларно натпреварањето.
Промените се нужни и за Жикица Тасевски, екс-тренер во Работнички и Вардар, а сега дел од стручниот штаб на Металург, но тој е за внесување на технологијата во фудбалот.
Треба се воведе она видеотехнологија со хендсфри, тоа се оние микрофони кои што ги носа, кој дневно има моменти и ситуации каде што со една судиска грешка се менува целиот тек на утакмицата.
Вели Тасевски со чие мислење не се согласува Трајановски, според кого пресудувањето со помош на видеоснимки ќе ја уништи убавината на фудбалот.
Ќе се изгуби драшта на преворањето, значи ако почне технологија се постигнуваат голови, па да се гледа после на видеорекордери дека тука ќе се изгуби драшта на фудбалот.
Во секој случај, општо е мислењето дека на фудбалот му се потребни промени во судењето. Дали со споменатите предлози или пак со нешто друго е помалку важно. Најзначајно е да не се остави простор за сомневање кај оние кои живеат од него.
Многу пари се вложуваат, многу труд вложуваат и фудбалерите и ние тренерите, така да никој не би сакал да биде оштетен.
Истакна на крајот Жикица Тасевски. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Во изложбениот салон на културно-информативниот центар во Скопје до 20 декември годинава се одржува заедничката поставка на монотипи на македонските уметници Марија Светиева и Симонида Филипова Китановска. Изложени се 25 дела, по 10 самостојни и 5 продукти на взаемна интеракција. Еве што вели Светиева за инспирацијата, процесот на создавање и своите натамошни уметнички потраги. Прилог на Љупчо Јолевски.
Јас и Симонида долги години се дружевме и решивме сега заеднички нешто да направиме во уметноста, да го вплотиме и нашето дружење. А бидејќи таа е сликара, јас графичар, требаше нешто и да ја покажам околу графиките, да ја внесам во тие техники и тајни. И така заеднички го правевме тоа во ателието во Киц. Направивме повеќе од тоа што е изложено на изложбата, меѓутоа бете се поради просторот. Јас правев покрај монотипи и некои други работи, меѓутоа за да не се двоиме во техниката, решив сепак само со монотипи да излагам како што излага и Симонида. Заеднички ни е всушност инспирацијата што ја добиваме од природата. А практично двете ја црпиме инспирацијата од флората и од фауната и кај двете се појавуваат истите мотиви, само што кај неа тоа оди со поширок замах, поширока четка, да речеме потез. Кај мене си е истиот стил што 20 години препознатлив. Символите ги користам. Тука се разни птици, рибки, цветови, љубовта кон животните, птиците и кон човекот. Јас го вметнувам и човекот. И во оние заеднички работи што ги правиме, фигурите се мои. Ја вметнувам она универзална љубов, како што Господ еве ги создал животните, птиците, рибите, не можел да не го создаде и човек. И истото и јас, не се го ставам и човекот, и ја прикажувам таа сепадна љубов. Човекот кон човек и човекот кон природата и животните. Јас тоа го обработувам со години, така да тоа ми е универзална љубов, да речем. Јас само одам напред со тоа истото. Сега сум јас втора година на постдипломски на Ликовната академија, повторно кај мојот професор Димитар Малиданов. И сега јас работам малку една друга тема, а тоа е екологијата, за која што сега еве толку се зборува, за тоа глобално затоплување, стаклени градини и така натаму. И темата ми е сега околу тоа се врти, ќе биде изложбата крајот на јуни, а планирам после тоа една изложба во Рим со тие работи. Освен групните со кои што учествувам постојано, друго не. До јуни нема ништо.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.